Nelegālo robežu šķērsotāju skaits no Baltkrievijas puses nemazinās. Vien šajā mēnesī uz Latviju nelikumīgi mēģinājuši tikt vairāk par 800 personu. Kopumā šogad novērstī jau vairāk nekā 5000 personu mēģinājumi, liecina robežsardzes dati. Situācija uz robežas draud pasliktināties arī Krievijas algotņu grupējuma Wagner pēdējo nedēļu aktivitāšu dēļ Baltkrievijā. Polijas valdības rīcībā esošā informācija liecina, ka Wagnerieši devušies Suvalku koridora virzienā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādīja, ka arī Latvija gatavojas dažādiem scenārijiem.
Atbildīgās iestādes tiešām jau šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, jau šobrīd analizē šo situāciju, kā es teicu, ir gatavs reaģēt asi un tiek darīts viss, lai mūsu valsts būtu maksimālajā drošībā. Mēs arī koordinējam savu rīcību ar citām valstīm, Lietuvu, Poliju, līdz ar ko tiek plānoti visi iespējamie atbildes scenāriji, bet hibrīdkarš, diemžēl, ir neparedzams tieši ar to, ka tev jābūt gatavam norēģēt strauji arī uz lietām, par kurām tu varbūt neesi domājis vēl pirms nedēļas vai divām.
Valsts austrumu robežu aktīvi uzrauga robežsargi, kas atzīst, ka Latvija atrodas geogrāfiski sarežģītā situācijā, jo robežojas ar abām agresīvajām valstīm. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts sabiedrību mierina, ka apdraudējumu valstī būtiski mazina dalība Eiropas Savienībā un NATO.
Tai pašā laikā nevar izslēgt kādas eskalācijas mēģinājumus, ko ik pa laikam arī publiski pauž. Krievijas amatpersonas, kuras nespēja realizēt savus mērķus Ukrainā. Tāpēc situācija kopumā ir jāseko, ir drošības iestādes, tiesība aizsardzības iestādes, bruņotie spēki jāstiprina, lai tās mūsu spējas novērš šo pārkāpumu ar to cīnīties, ja būs nepieciešams, būt pēc iespējas augstāks.
Situāciju uzlabošot iekšlietu ministrijas struktūru vienībām nepieciešamie vairāk nekā 200 miljoni eiro, no kuriem daļa vajadzīga arī robežsargiem, kuri cieši no darbinieku trūkuma. Šobrīd viņam nepieciešama aptuveni sestā daļa, jeb 350 darbinieku. Par trūkstošo naudu robežsargi no valsts prezidenta ir sadzirdējuši pozitīvas vēsmas. Tas palīdzēs pātrināt arī žoga būvniecību uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Pēc plāna žogs ir jāpabeidz nākamajā gadā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.